Var teikt, jau kārtīgi darbdiena pēc vakardienas, tādas nosacītās brīvdienas. Saģērbāmies un sagatavojies treniņam, kas notika Daugavas stadionā. Tad braucām ar Rīgas satiksmes autobusu uz Daugavas stadionu. Tur stundu 15 kārtīgs treniņš, kārtīgi izskriešanos, arī spēles zīmējumu nianses tika pieslīpētas, un lai labāk sagatavotos spēlei. Tagad tas bija tāds pēdējais nopietnais lielais treniņš visai komandai kopā, pirms gan Amerikas, gan Norvēģijas spēles. Komanda vēl no rīta aizdīs tādu vieglu iesildīšanās treniņu uz ledus, un tad jau 4:15 mačs ar ASV.